kila mtu amezungukwa na aina fulani ya marafiki kwenye maisha yake. Na kitu kimoja hapo ambacho natokea kujua ni kwamba unahitaji marafiki wenye tofauti tofauti, kwa sababu kila rafiki ana sehemu yake katika maisha yako ya kukusaidia kufika kule ambako unataka. Unapokuwa na aina moja tu ya marafiki, inawezekana kikwazo katika kufikia malengo ambayo unayo katika maisha yako. Na leo ningekuambia kwamba kuna aina tano za marafiki ambao unawahitaji, ambao ningependa uwafahamu, na pengine unaweza kuanza kuskani, kuanza kuangalia je ni nao wote au kuna ambao nina miss katika maisha yangu. Sasa aina ya kwanza marafiki tunaita ni encourager, watu ambao wanakutia moyo. Kwa lugha nyingine tunaitaga red carpet, zulia jekundu. Nafahamu zile zulia jekundu yani inaonyesha mtu mkubwa anapita. Kwa hiyo tunasema hawa mara nyingi wako pale kwa ajili ya kukujenga, wako pale kwa ajili ya kukutia moyo, wako pale kwa ajili ya kukueleza mambo mazuri kuhusu wewe, wako pale kwa ajili ya kukuambia unaweza. Ni watu ambao unapokuwa down, ni watu ambao ungependa uwe nao karibu nao. Unapopitia changamoto kubwa, ni watu ambao unatamani kuwa karibu nao. Unatamani waseme neno tu, usikilize, na wanakutia moyo sana katika maisha yao. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza marafiki ambao kila mmoja wetu anawahitaji. Sio kila mtu atakuwa na wewe katika wakati mgumu wa maisha yako, lakini kuna watu ambao ni maalum kabisa katika aina zako za marafiki. Unajua, nikiwa katika shida, na kila mtu anawajua, nikiwa katika shida, huyu ndio mtu wa kumwambia, huyu ndio mtu ambaye anaweza kaniambia neno likanitia moyo. Ninapokuwa nimeumizwa kazini au kwenye mahusiano, kwenye vitu fulani, unajua kabisa huyu ndio mtu ambaye anaweza kazungumza neno likanitia moyo kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza tunaoita red carpet au encourager. Aina pili ya marafiki ambao unahitaji kuwa nao kwenye maisha yao tunaoita ni the challenger. Challenger ni watu ambao wanakupush, wanakusababisha ufanye vitu kwa kiwango cha juu zaidi. Ni watu ambao hata kama umefanikiwa sana au kuna kitu kimetokea kwenye maisha yako kizuri, unaweza ukafikiri kama anakubania vile kukusifia, lakini ukweli ni kwamba ni watu ambao wanataka ufanye zaidi. Na mara nyingi challenger ni watu ambao wanajua uwezo wako, kubwa uwezo wako. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kujiona umefika, lakini wenyewe wanakuona hujafika. Tunasema wanakupush. Kwa jina lingine tunaoita the cop. Tunaita kama ni polisi fulani hivi ambao wanakuwa wanazingatia kuona kwamba unafanikiwa zaidi. Kwa hiyo ma challenger mara nyingi ni kwamba ukileta idea anakupa changamoto tena. Au ukifanya kitu anakuambia hujafanya vizuri, ungefanya hivi pia, ungeboresha namna hii, ungefanya zaidi. Mara nyingi unaweza kusema huyu jamaa mbona kama vile appreciate kitu changu, au akubaliani na ninachokifanya, au pia aoni kama nimefanya kitu cha maana. Hapana, au ni marafiki ambao wanakusaidia usiridhike, kwa sababu watu wengi pia wameshindwa kufanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu ya kuridhika mapema kwenye maisha yao. Na ukizungukwa na watu ambao hawakuchallenge, kila wakati wanakusifia tu, kila wakati wanakuona umefanya vizuri tu, maana yake ni kwamba utakosa kufanikiwa kwa haraka kwa sababu utaridhika mapema katika maisha yako. Hii ni aina ya pili ya marafiki ambao unawahitaji katika maisha yako, challenger, the challenger au wale the cop. Aina ya tatu ya marafiki ambao unawahitaji kwenye maisha yako tunawaita the listener. Watu ambao wanakusikiliza. Kuna mara nyingi hawa ni watu ambao si wa kutoa ushauri. Hawa ni watu ambao wanakusikiliza. Kumbuka kitu kimoja hapo ambacho ni cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu ni kuona kwamba tunasikilizwa. Na hii inatusababisha tujione kwamba tunathaminiwa. Chuo kikuu cha Dale Carnegie walifanya utafiti, wakagundua kwamba hitaji la kwanza la mwanadamu katika maisha sio wala fedha wala sio kitu kingine chochote. Hitaji la kwanza ni kuona kwamba anathaminiwa. Na njia moja hapo ya kuona tunathaminiwa ni kusikilizwa. Kwa hiyo tunasema hao ni marafiki ambao unaweza ukazungumza mambo yako, wakakusikiliza, wakuinterrupt, wenyewe wanakusikiliza. Mara nyingine hata wana ushauri wowote, wanakaa tu kimya, hawana ushauri, lakini they give you their ear. Wanakusikiliza, wako tayari kukusikiliza. Kwa hiyo unaweza ukawa umepanic, umetoka, unaenda, hao ndio watu ambao tunasema unaenda kumwagia pengine zile frustration zako, unawaambia stress zako. Unaweza ukawapigia simu mkaongea lisali moja, lakini yuko tu anaitikia, "Ah, sawa bwana. Okay, pole sana." Lakini ni kwamba unapata mtu wa kumwambia, kwa sababu tunasema unapokuwa na changamoto nyingi mara nyingi unatafuta tu mtu wa kukusikiliza wakati mwingine hata kama ana majibu. Kwa hiyo unahitaji watu wa namna hiyo. Sio watu ambao wao na wenyewe ukiongea na wenyewe wanakuambia matatizo yao. Lazima uwe na rafiki ambaye kwa wakati fulani anaweza akawa ni mtu ambaye anakusikiliza matatizo yako, anakusikiliza shida zako, anakusikiliza stress ambazo unazo kwenye maisha yako. Aina nne ya marafiki tunaoita ni the honest friend. Honest friend au ni marafiki wa tunaoita wale ambao wasema ukweli, watu ambao hawapindishi. Hawa tunasema hawakuambii unachotaka kusikia, wanakuambia unachotakiwa kusikia. Kwa hao ni tofauti na red carpet, si watu ambao wanakutia moyo, hawa watu tunasema wanaenda stressed. A wanaita A, B wanaita B, nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Ukiboronga umetoka kuongea, watu wakwambia umejitahidi boresha, hawa wanakuambia tuaisee leo, yani hamna kitu, sifuri. Na mara nyingi marafiki hawa tuwapendagi, tunawaepuka sana. Marafiki ambao tunaona huyu jamaa hawezi kutumia tafsida, huwa anatumia tu stressed. Lakini ni watu ambao tunawahitaji pia, kwa sababu wanaamsha ile ari yetu ya kutotaka kurudia makosa kwenye maisha yetu. Kwa wenyewe wanasema straight kuhusiana na kile ambacho tumekosea au ambacho tumekifanya. Lakini ukumbuke hata wanapokuwa wanafanya, wanafanya kwa sababu wanatupenda, sio kwa sababu nyingine yoyote. Na aina ya tano ya marafiki ambao unahitaji kuwa nao tunawaita ni planner friend. Planner friend ni watu ambao wanaangalia vitu kwa muda mrefu zaidi na kwa umbali, lakini pia sifa yao moja wapo kubwa ni kutunganisha marafiki. Kwa mfano, kuna watu ambao umesoma nao darasa moja, kuna watu ambao ni member wa familia. Utagundua katika familia kuna mtu ambaye kila wakati ndo anaounganisha. Yeye ndo atatake initiative kuanzisha group la WhatsApp, atatake initiative, atachukua hatua kusaidia, siyo kuchangishana kwenye matatizo yanapotokea, au kama ni harusi, ni mtu aivyo kwenye kila kikao cha harusi yupo, anahusika kuunganisha familia mbalimbali. Kama darasani ndio watu ambao hata mkimaliza anahusika, anatengeneza group la WhatsApp, ataunganisha, atatuambia fulani na matatizo, atatoa mawazo, tumtembelee au tufanye kitu fulani. Ni watu ambao wanatusaidia tusipoteane. Sasa sio kila mtu anaweza hicho kitu. Hao watu ni watu maalum sana. Kuna watu wengine unakuta yeye asingekuwa na mtu namna hiyo, anapotezana na kila mtu kwenye maisha yake. Lakini huyu ni mtu ambao na mara nyingi ana sifa ya kukumbuka watu wengi sana. Unakuta anakukumbuka jina, anakukumbuka vitu. Unaweza ukawa umemsahau kabisa, lakini anakukumbuka vizuri sana. Ni watu ambao tunawahitaji pia katika maisha yetu ili tusiendelee kupoteana, kwa sababu karibu unapokuwa na shughuli nyingi katika maisha, unaweza ukapoteza watu wengi sana katika ile seko yako ambao ni ya muhimu. Sasa najua hao ni aina marafiki ambao wengi wetu tunaona wapengine hawana. Leo ningependa uniambie kwenye comment pale chini. Je, kuna rafiki yote kati ya hawa unaye? Na pengine yupi unamkosa? Uniambie pale chini na mimi nitaendelea kukujibu kama ilivyo kawaida yangu, ili uendelee kujenga uwezo wako kufanikiwa katika maisha yako. Kumbuka, marafiki zako wanachangia kiasi kubwa sana wewe kutofanikiwa au kufanikiwa. Usiache kuweka comment yako hapo. Na mimi nitafuatilia. See you at the top.